H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sunčano i toplo jutro u Beogradu, trenutna temperatura u glavnom gradu 19 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi pretežno sunčano i toplo, a u večernjim satima moguće je ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom u planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku zemlje. Maksimalna temperatura vazduha danas 32 stepena. Ovoga jutra dok hvatamo dan govorimo o radu i zloupotrebama dečijeg rada. Govorimo o robotima, fondaciji Naisus, o jednoj od mnogobrojnih akcija udruženja Čep za hendikep. Biće reći o najvažnijim sportskim događajima, ali i o tome ko gospodari Facebookom. A tu su i naši kamenčići u cipeli. Ovog utorka do 9 budiće vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufegđić, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Sledi jutarnji dnevnik. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića.
Časova i 3 minute. Dobro jutro, na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Koalicija Ramuša Haradinaja osvojila najviše glasova na izborima za Kosovsku skupštinu, Srpska lista četvrta po snazi. Evropski parlament će u Strasburu raspravljati o predlogu rezolucije u kome se traži da vlasti u Prištini neodložno uspostave zajednicu srpskih opština. U zemljotresu koji je pogodio grčko ostrvo Lesbos jedna osoba poginula, najmanje 10 ljudi povređeno. Košarkaši Crvene zvezde pobedili FMP sa 94-66 u prvoj utakmici finala play-offa Super lige. U Beogradu i Novom Sadu 19, u Kragujevcu i Nišu 15 stepeni, danas sunčano i toplo, najviša temperatura 32 stepena. Evropski parlament će u Strasburu raspravljati o predlogu rezolucije u kome se traži da vlasti u Prištini neodložno uspostave zajednicu srpskih opština, saglasno sporazumu postignutom uz posredovanje Evropske unije. U tom dokumentu kaže se da asocijacija srpskih opština još nije uspostavljena, nije izrađen ni nacrt njenog statuta, a za formiranje te asocijacije odgovorne su vlasti u Prištini. Prema podacima Centralne izborne komisije na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji sa 34% osvojenih glasova, vodi koalicija Demokratske partije, Alijanse za budućnost, Inicijative za Kosovo, drugi pokret Samoopredeljenje sa 27%, na trećem mestu koalicija Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative sa 25,7% dobijenih glasova. Srpska lista je na četvrtom mestu sa 6% osvojenih glasova. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić rekao je da će ta partija biti ozbiljan i konstruktivan činilac, bez koga neće moći da se formira kosovska vlada.
Sigurno imamo puno problema na lokalnom i na centralnom nivou. Želimo da rješavamo probleme naših građana koji žive u opštinama sa srpskom većinom i u sredinama gdje žive Srbi. Naravno, želimo da pokrenemo što pre proces formiranja zajednice srpskih opština i da sprečimo pokretanja procesa koji rješavaju statusna pitanja naše države, odnosno naše pokrajine Kosovo i Metohija.
Iako su zadovoljni brojem osvojenih glasovi Srpske liste i zvanični Beograd strahuju od toga ko će formirati novu vladu, ishod kosovskih parlamentarnih izbora na kojima su pobedile najekstremnije stranke zabrinjava, tim pre što su to partije koje su otvoreno pretjele Srbima, ocenjuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nama ostaje da vidimo kakve oni koalicije žele da formiraju, ali su sada vidjeli da imaju prilično jedinstven blok Srba koji je sve samo ne beznačajan faktor na Kosovu i Metohiji. i koji će štititi i čuvati svoje interese. Borit ćemo se da stabilnost sačuvamo, a da dijalog i nastavimo i ubrzamo ako je potrebno, jer time garantujemo bezbednost i sigurnost našem življu na Kosovu i Metohiji.
Članovi Srpskog sabora zavetnici prekinuli su u Novom Sadu projekciju filma Kosovo na zdravlje Gezuar. Na početku prikazivanja tog dokumentarca u Novosadskom medija centru, sedištu Udruženja nezavisnog društva novinara Vojvodine, nekoliko ljudi pokušalo je da se ispriči ispred platna na kom se prikazuje film. Posle intervencije policije oni su udaljeni iz sale. Zavetnici su prethodno ispred medija centra održali konferenciju za novinare, na kojoj su istakli da se srpske vojske i policije u filmu prikazuju kao okupatorske snage, dok se pripadnici teroristički OVK predstavljaju kao legitimni borci za slobodu. A Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji je lider Nenad Čanak prisustvovao projekciji filma, najoštrije osudila pokušaj prekida prikazivanja dokumentarca u nezavisnom društvu novinara Vojvodine. U saopštenju se navodi da policija profesionalno sprečila bilo kakav kontakt i sukob. Makedonski premijer Zoran Zaev nagovestio da bi njegova zemlja mogla da se pridruži NATO i Evropskoj uniji pod imenom bivše Jugoslovenska republika Makedonija, kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom, zbog kojeg su blokirane težnje Skoplja ka evroatlantskim integracijama. Zaev je u Briselu posjetio sedišta Evropske unije i NATO-a u novom pokušaju da reši spor sa Atinom i poručio da će nova makedonska vlada primeniti sve moguće mere kako bi zemlju približilo članstvu u tim organizacijama. Vesti iz sveta, Islamska država pozvala je svoje pristalice da organizuju napade u Sjedinjenim državama i Evropi tokom svetog meseca Ramazana. U audio snimku, čija autentičnost nije potvrđena, portparol te ekstremističke organizacije, Abdul Hasan Muhadžir, pohvalio napade u glavnom gradu Irana prošle nedelje i pozvao na napade i u Rusiji i Australiji. Vrhovni lider Irana Ajatolah Ali Homnei optužuje Sjedinjene države da su izvor nestabilnosti na Bliskom istoku i da je borba Vašingtona protiv Islamske države laž, izjava je navedena na Homneijevom zvaničnom sajtu. Tri turske letelice su pet puta narušile grčki vazdušni prostor na severoistoku i jugoistoku Egejske obale. Dva turska F-16 borbena aviona i helikopter narušili su vazdušni prostor Grčke, a njih su presreli grčke avioni i otpratili ih do granice, prenosi atinski list Katimerini. Sud u Moskvi osudio je sinoć ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi Reuters. Navalni je uhapšen na putu ka protestu protiv ruske vlade organizovanom u centru Moskve. Policija je pritvorila oko 1000 demonstranata. U zemljotresu od 6,3 jedinice po Richteru koji je pogodio grčko ostrvo Lesbos, jedna osoba je poginula, najmanje 10 ljudi je povređeno. Potres koji se osetio od Izmira do Atine i Sofije bio je na maloj dubini, pa su na jugu Lesbosa desetine kuće oštećena, putevi zatrpani. U 80 km udaljenom Izmiru turskoj zemljotres je uznemirio stanovništvo, ali veću štetu nije napravio. 6:09, slušate Radio Beograd 1. Radnici Goši i Smederevske Palanke dalje čuvaju vagone spremne za transport u Slovačku i neće dozvoliti njihovu isporuku bivšem vlasniku tog preduzeća dokle god ne budu isplaćeni i dok ne budu bili ispunjeni njihovi zahtjevi isplati zarada kojim tuguje bivši vlasnik slovačka kompanija ŽOS. Potpredsjednik štrajkačkog odbora Milan Bujičić izjavio je da će protest biti radikalizovan.
Izdešavale su se mnoge stvari. Prevareni smo bili po 165. put, pa smo morali od petka da počnemo da čuvamo vagone, što smo nastavili i danas. Zato što generalni direktor Milutin Šepanović nije odradio posao kako su se dogovorili, nije vratio vagone u Gošu. A ovo je po 150. put da se neko prevario i da ono što se dogovorimo i napišemo na papiru da ne važi ništa. Danas ćemo da, ako se dogovorimo s radnicima da blokiramo prugu u Smederevskoj Palanci na sat vremena kao znak upozorenja, a od tamo od srede ćemo da vidimo da li ćemo to da radimo stalno ili ćemo, kako ćemo i šta ćemo. To moramo da uradimo zato što smo napušteni od svih. Svi koji su dolazili na pregovore sa nama, ništa nam nisu pomogli, pregovori su propali. Premijer je obećao da će da dođe 5. maja, nije došao, nije nas ni pozvao da nam kaže šta i kako, a njegovi ministri da ne pričamo.
Zaposleni u Goši bili su u štrajku od početka marta do sredine maja ove godine zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica. Bivši vlasnik Goše, slovački Žos Trnava, prodao je krajem marta fabriku kiparskoj kompaniji Lisnat za 4,2 miliona evra, ali radnici veruju da je reč o poslovnoj akrobaciji, da je fabrika i dalje u vlasništvu istih ljudi. U specijalnom sudu se nastavlja suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Za danas je zakazano svedočenje nekadašnjeg direktora i glavnog urednika studija B, Dragana Kojadinovića. Tokom jučerašnjeg svedočenja nekadašnji šef Novosadskog centra državne bezbednosti Aleksandar Gak izjavio da je Ćuruvija duže vreme bio predmet interesovanja službe bezbednosti i primjena operativnih mera i radnji. Novinar je prema njegovim rečima tajno praćen i prije 11. aprila 1999. godine kada je ubijen. Gak je na suđenju za ubistvo vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina rekao da je nalog za njegovo tajno praćenje u aprilu te godine potpisao tadašnji šef Beogradskog centra DB, optuženi Milan Radonjić, koji je na to mesto bio postavljen nekoliko dana pre ubistva. Danas će biti pokrenut nacionalni registar nestalih lica Srbije godišnje. U Srbiji nestaje na oko 1500 odraslih osoba, a samo prošle godine evidentiran je nestanak 1113 rodece. Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igo Jurić, kaže da se nestanak već sada može prijaviti putem telefona fondacije, a da će sajt proraditi do kraja juna. Cilj je naglašava da se na jednom mjestu imaju podaci o nestalim kako bi oni brže bili pronađeni.
Sama svrha jednog ovakvog registra je jedan veliki broj nestalih građana naše zemlje o kojima se malo ili maltene ništa ne zna. Moram da istaknem da svake godine da je prosek nestalih građana naše zemlje odraslih ljudi oko 1500, a da je prošle godine nestalo 1113 dece u našoj zemlji, doduše 97% otprilike, uvek se 98% uglavnom se i reše pozitivno. Uglavnom to jesu, kad pričamo o deci, bežanja iz domova, iz porodica, zbog raznih razloga, ali nažalost tu postoji još uvek broj dece i građana i odraslih ljudi koje još uvek nismo pronašli. Sada mi ovog puta i pozivamo sve ljude, ukoliko imaju svoju rodbinu ili decu koja im je nestala, da nam se jave ili na mail ili na telefon fondacije Tijana Jurić, koji će biti, koji je na sajtu trenutno fondacije, a sam sajt nestalih lica će početi sa radom do kraja juna narednih dana.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
U prvom meču superfinala Košarkaške lige Srbije, Crvena zvezda u dvorani Aleksandra Nikolić naprosto je raznela FMP iz Železnika. Meč koji je za sve navijače bio besplatan, završen je triumfom crveno-belih sa 94-66. Revanš se igra u sredu, u Železniku od 18:30. Poslovni direktor košarkaškog kluba Partizan, Žarko Stijović, podnoje ostavku na tu funkciju, saopštio je Beogradski klub. Stijović od 1. jula prelazi na novo radno mesto van košarkaškog kluba Partizan. On je dugo godina bio zaposlen u sektoru financije kluba, a funkciju poslovnog direktora obavljao je od 6. decembra prošle godine. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, nakon obavljenih priprema, polako se pakuje za Češku, gde će se igrati evropski šampionat. Prvi rival, zvaničnim prvakinjama Evrope i bronzanim na olimpijskim igrama u Riju, bit će selekcije Grčke u petak od 18:00.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 16, u Kragujevcu 15. Kako će vreme biti danas, o tome je opširnije meteorolog Dragana Bročević.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Samo se na severu zemlje ujutru i prepodne očekuje malo i umereno oblačno i suvo, a krajem dana i u večernjim satima u planinskim predelima nego u zapadu i jugoistoku, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom i najviša dnevna temperatura oko 31 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, moj ime Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Pratnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Šta novi raspored snaga na kosovskoj političkoj sceni donosi srpskoj zajednici? Kakva je sudbina briselskih pregovora posle pobede takozvanog ratnog krila albanskih partija? Govore predstavnici Srpske liste, Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba i analitičari iz Prištine, Fadil Ljepaja, iz Beograda, Zoran Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Matura danas, ispit zrelosti ili prilika da se pokaže glamur. Šta načina na koji se proslavljaju maturske večeri govori o društvu, mladima i roditeljima. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
6:21, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, u večernjim satima moguće je ređe pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, u planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku zemlje. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 32 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 31 stepen. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne moguća ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčano i toplo, u petak prepodne suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje u severnim i zapadnim krajevima, a od kraja dana i u celoj zemlji, uz moguć pojačan vetar, kišu, pljuskove i grmljavinu. Za vikend uglavnom oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Usled očekivanih biometeoroloških uslova, opreznost se savjetuje hronično obolelim i osetljivim osobama. Meteoropatske reakcije su danas moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 49 minuta. Zalazi u 20 časova i 33 minuta. To znači da obdanica danas traje 15 časova 44 minuta. Sada je 6 i 23.
Cheers. Podsjaje zvezda ove noći, što moj nosi mir nad dragim likom u samoći.
Šeste časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Evropski parlament traži da vlasti u Prištini neodložno uspostave zajednicu srpskih opština, saglasno o sporazumu postignutom uz posredovanje Evropske unije. Navodi se u predlogu rezolucije o kojoj će se danas u Strasburu raspravljati Evropski parlament. Makedonski premijer Zoran Zaev nagovestio je u Briselu da bi njegova zemlja mogla da se pridruži NATO-u i Evropskoj uniji pod imenom bivša Jugoslovenska republika Makedonija, kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom. Islamska država pozvala je svoje pristalice da organizuju napade u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi tokom svetog meseca Ramazana. Vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnej, optužio je Sjedinjene Države da su izvor nestabilnosti na Bliskom istoku i da je borba Vašingtona protiv Islamske države laž. Sud u Moskvi osudio je ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi Reuters. Danas se završava školska godina za učenike od 1. do 7. razreda. Polaganje male mature počinje sutra. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 1-0 u finalu play-offa Super lige Srbije, pošto su sinoć na svom terenu pobedili FMP sa 94-66. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Ponekad u osam i sad prođe stanem sam pod prozor tvoj, ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom. Kad stanem sam pod prozor tvoj, i mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti. Na oknima zadnji. sedamica prođe ulicom svojom i stanem sam pod brodom tvoj.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. juna 1445. godine, Johan Gutenberg odštampao je prvu knjigu štamparskom mašinom. Bilo je to prvo izdanje Biblije štampano novom grafičkom metodom. Kao i mnogi drugi izumi koji su menjali svet, i Gutenbergova štamparija se našla pred sudom inkvizicije, kao i na meti zelenaša.
Pristaćete, majstore Gutenbergu, da i nas obučite u toj vašoj novoj veštini.
Da, pustite me!
Da ili ne?
Prisiljen sam da pristanem.
Onda dopisat ćemo ugovor.
Dopisat?
Da.
A, verujete li, majstore, da taj vaš pronalazak može i Guldenčiće umnožavati, mislim, istim volšebnim smicalicama?
Naravno. Više istih knjiga. Cena svakoj niža od dosadašnjih. Veća prodaja i vrlo brzo stiže dobit.
Zgodno će biti uneti ugovor da pristajete sa nama jedno preduzeće za štampanje da osnovete. Preduzeće za umnožavanje knjiga.
Ah, tako je. I kažete, majstore, knjige neće biti skupe.
Pa neće. Mada, u prvo vreme, zavisi od vašeg strpljenja.
Mnogo istih knjiga, cena niža, pa to je zgodno. Uložen novac vraća se hitro uvećan.
Eh, građani željni znanja po svaku cenu. Željni dobiti, građani učenici. Vi o dobiti sanjate. Sama pomisao vas ogreje i knedle gutate. A ja zamišljam papir, boje, korice. Postupak ceo vidim, zamišljam mnogo lepih knjiga, savršenih i neuništivih, lepih i neuništivih, jer građani, ja ću učiniti da knjige postanu neuništive. Njihova mnogobrojnost bit će njihova neuništivost.
Na današnji dan, 323. godine pre nove ere, u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj. Aleksandar Makedonski je postao kralj posle očeve pogibije, 335. godine pre nove ere. Pošto je učvrstio vlast u Makedoniji, prodro je u Grčku, a zatim sa 30.000 pešaka i 5.000 konjanika krenuo u pohod na Persiju. Za prestonicu svoje imperije proglasio je Vavilon. Na širokom prostranstvu Azije njegova vojska doprla je do Inda. Nameravao je da preduzme pohod i na zapad, ali je na putu iz Indije preminuo u 33. godini života. Evo jednog dela pisma Aleksandra Velikog poraženom persijskom caru Dariju.
Darije, ti koji beše veliki car, bogovi koji su za pravednu stvar pomogli su oružje kojim sam pokorio veliki deo Azije. Mada od svega što si od mene tražio još uvijek ne od dobrih ništa, a iz razloga što sa mnom nisi vodio čestit rat. Ipak, ako mi dođeš kao molilac, dajem ti svoju reč da ću ti vratiti i majku, i ženu, i decu, i to bez otkupa, jer hoću da ti dokažem da znam ne samo pobediti, nego i pobeđenog zadužiti. Zaista pokazuješ veliku naklonost kada mi nudiš ono što više nije tvoje i kada sa mnom hoćeš da deliš ono što si već izgubio. Pobediocu pripada pravo da donosi zakon, a pobeđenom da ga prihvati.
13. juna 1876. godine na skupu Srpskog učenog društva izabrana je prva žena akademik u Srbiji, slikarka Katarina Ivanović. Srpsko slikarstvo je obogatila prvim ciklusom slika mrtve prirode, žanr slikarstvom i istorijskim kompozicijama. Narodnom muzeju u Beogradu Katarina Ivanović je prva darovala 11 slika i osnovala svoju zadužbinu. Na današnji dan 1831. godine rođen je James Maxwell, najveći teorijski fizičar 19. veka. Glavna dela su mu Traktat o elektricitetu i magnetizmu, Teorija toplote, Kretanje i materija, Stabilnost Saturnovih prstenova i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. A da mi priđu nebe i strast, ako ti, ako ti, da mi bi i ti. Ti kažu kako imam sam ti, i samo zato njihov sam ti, kažu ti, kažu ti, da si mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti.
Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 15. jun u 20 časova.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Časova 44 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno vedro jutro, delimično oblačno samo na severu, a prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, 19 u Somboru, 18 u Valjevu i Loznici, 17 stepeni u Kraljevu i Negotinu, 16 u Nišu, 15 u Kragujevcu, Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, 14 u Kruševcu i Požegi, 13 u Vranju, Leskovcu i Zaječaru, u Dimitrovgradu 13 stepeni, na Kopaoniku 10, a u Sjenici 8 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Samo se na severu zemlje ujutru i prepodne očekuje malo i umereno oblačno i suvo, a krajem dana i u večernjim satima u planinskim predelima nego u zapadu i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo sa slabim zapadnim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 31 stepen.
U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne moguća ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčano i toplo, u petak prepodne suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje u severnim i zapadnim krajevima, a do kraja dana i u celoj zemlji uz mogući pojačan vetar, kišu, pljuskove i grmljavinu. Za vikend uglavnom oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovog sunčanog jutra čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period stabilnih vremenskih prilika u kojem se nalazimo omogućava dobru prohodnost puteva, a najavljenih padavina nema, pa tokom dana vozače očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, ali kako smo na početku letnje turističke sezone, savjetujemo više strpljenja i tolerancije u danima kada se očekuje veći broj vozila, najviše na putevima koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Građevinska sezona koja je u toku donosi sve više radova na putevima, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuje oprezniju vožnju na tim deonicama. Danas i sutra u vremenskom periodu od 10 do 11.30 i od 12 do 13.30 doći će do potpuno obustave saobraćaja na državnom putu prvog B reda na deonici Surdulica-Vlasina zbog prsačenja kolovo za asfalt betonom. Nastavljeni su radovi na sanaciji mostovske konstrukcije preko jezera Ćelije na državnom putu prvog B reda deonica Kruševac-Razbojna. Saobraćaj se preko mosta odvija jednom stranom uz postavljenu adekvatnu saobraćenu signalizaciju. Radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa E75 od naplate rampe Doljevac do petlje Leskovac centar izvodit će se do 23. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova, gde se za vreme prve faze zatvara brza, a za vreme druge faze vozna i zaustavna saobraćena traka. Zbog rušenja kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na autoputu došlo je do izmene saobraćaja kada vozila koriste po dve trake u svakom smeru vožnje. Neizmenično propuštanje saobraćaja očekuje vozače na državnom putu prvog B reda u mestu Duboka, gde se radi na sanaciji mosta preko Volujskog potoka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema duže zadržavanja od 30 minuta. A lepo vreme na ulicama i putevima donosi sve više dvotočkaša. Podsećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena njihove brzine kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, ja sam Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Časova 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prvo prelistavamo politiku. Na naslovnoj strani tog lista dva dana dovoljne za izbor vlade. Predložit ću mandatara ove nedelje. Ne govorim u rodnim kategorijama, već o premijeru kao instituciji. Dakle, bit će premijer ili premijerka, kaže Aleksandar Vučić, tome na šestoj strani. Vojni manevri na dva fronta, na nebu sa Rusima, na zemlji sa Amerikancima. Beograd održava politiku vojne neutralnosti i u skladu s principom ni na istok ni na zapad učestvuje u zajedničkim manevrima i na jednoj i na drugoj strani, a o tome na osmoj strani. Ariljske malinare brinu i cena i berači. Rod maline u zapadnoj Srbiji podbacio. U Šapcu kilogram plaćaju oko 120 dinara, a lane su davali 100 dinara više. O tome na 11. strani. Svetska banka plete mrežu srednjih škola Srbije. Selidba 5 beogradskih škola u toku letnjeg raspusta među prvim je koracima optimizacije mreže srednjih škola u Srbiji, potvrdio je za politiku Mladen Šarčević, ministar prosvjete. Prestonica je ugledni primjer za racionalizaciju školske mreže na republičkom nivou. Šarčević pojašnjava da Svetska banka radi na mreži škola cele Srbije, da će u toku leta biti završen dokument koji će se zatim naći na javnoj raspravi. O tome na 7. strani. Na 3. strani Macronov novi trijumf. Francuski predsjednik i njegova stranka Republika u pokretu na putu do osvoje rekordnih 390 do čak 445 od 577 mjesta u parlamentu. Na 5. strani Srpska lista četvrta po snazi na Kosmetu. Ukoliko albanski lideri ne iznađu kompromisi pored nepremostivih razlika oko gorućih pitanja, predstavnici Srba mogli bi da postanu značajan partner u centralnoj vlasti. Na 10. strani niže cene povrća oborile inflaciju. Pojeftinjenje svežeg povrća i energenata najviše doprinulo padu inflacije u maju, i to 0,5% u odnosu na april ove godine, saopštila je juče Narodna banka Srbije. Na 13. strani migrena pogađa svaku sedmu osobu na svetu. Žene tri puta češće pate od jake glavobolje zbog hormonskih promjena, a gotovo 50% pacijenata nikad ne potraži pomoć lekara. Tenis kulture na 14. i 15. strani. Na 15. za politiku danas govori Dušanka Stojanović-Glid, glumica. Naslov teksta: Neka Manojlović vrati Dobričin prsten. Bila sam u žiriju koji je Mikiju Manojloviću dodelio nagradu. Na tom impresivnom spisku njegovih uloga sigurno je bilo dosta prosječnog. Neka sam proceni koje je uloge mogao bolje da uredi, pa ako ima umjetničkog morala, neka je vrati. A naravno u kontekstu Sterino pozorja. Na 17. strani beogradske teme na listi čekanja za vrtiće oko 7000 mališana. Na ovogodišnji konkurs za upis obdanište stiglo je rekordnih 23.084 zahteva. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti otkrivaju, ako bude premijer, Dačić gubi svoj resor. Socijalisti traže veće učešće u javnim preduzećima. O tome na 3. strani. Na 5. strani odštampani zadaci za polaganje male mature, bezbednost na najvišem nivou. Testovi maricama stižu u škole. Za svaki od ispita odštampano po 73.000 primjeraka. Nema prepisivanja. Na 6. strani planuli svi vrednosni kuponi kojima je planirana dotacija odmara u Srbiji, država časti sa još 20.000 vouchera. Izdvojeno dodatnih 100 miliona, pa će povoljnije letovati 80.000 ljudi. Na 10. strani zamjena starih papirnih vozačkih dozvola moguća i dalje, ali bez novog dokumenta opasno, pod navodnicima, sedati za volan. Roze, pod navodnicima, piše kaznu do 30.000 dinara. Sa potvrdom iz MUP-a da je predat zahtev, može da se putuje po Srbiji. Na istoj strani radnici Goše stražare ispred šinskih vozila spremnih za isporuku slovačkoj kompaniji Žos Trnava. Dobit ćete vagone tek kad nam legnu plate. Bivši vlasnici duguju zaposlenima po više od 700.000 dinara. U novostima danas dodatak o upisu na fakultete. Toliko iz novosti. Dnevni list Blic. Na naslovnoj strani dva biznismena planiraju novu saradnju, tajni susret Miškovića i Krčenka. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani, dan posle izbora na Kosovu, situacija i dalje napeta i zamršena. Haradinaj će morati da pita Srbe za sve bitno. Na šestoj i sedmoj strani, intervju sa Georgeom Friedmanom, svetskim geopolitičkim analitičarem u Beogradu. Bombardovanje Srbije, kaže, bilo velika greška. O malinama i malinarima na 8. i 9. strani. Malinari plaćaju više od 2000 dinara u stani hranu, ali nema dovoljno zainteresovanih berača. Strah među stanovnicima Vinče zbog deponija koja gori skoro mesec dana, o tome na 10. strani zatvaramo, kažu, prozore, a decu ne puštamo napolje. Deponija u Vinči gori jače ili slabije još od 18. maja kada je na njoj izbio požar, a stanovnici tog naselja i mnogi drugi Beograđani žale se već skoro mesec dana na dim i zagađenje. U današnjem Blic dodatku pop kultura. Na poslednjoj strani tog dodatka deo govora povodom Nobelove nagrade za književnost o omiljenim knjigama Boba Dilana. Toliko izblica. Dnevni list danas na naslovnoj strani je ekskluzivne fotografije nasilja nad novinarima i građanima ispred Skupštine povodom inauguracije predsjednika Srbije, otkriveni nasilnici sa mitinga podrške Aleksandru Vučiću. Fotografije nedvosmisleno pokazuju kako obezbeđenje Srpske napredne stranke davi fizički nasrećen na novinarku dnevnog lista danas Lidiju Valtner, fotoreportera Tanjuga Milutina Markovića i učesnika protesta protiv diktature Marka Radosavljevića. O tome na naslovnoj i trećoj strani. Radnici Goše čuvaju vagone, bivši vlasnik iz Slovačke obećao da će platiti tek kada roba stigne u Evropsku uniju. Danas blokiramo prugu ako nam ne daju novac. O tome na 10. strani. Za danas govori Biagio di Grazia, italijanski NATO general, autor knjige Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999. godine. Kaže, verujem da je Milošević imao dogovor da se odrekne Srpske Krajine. Na četvrtoj strani političke teme Boško Bradović kaže svi lideri opozicije pod određenim nadzorom. A nova famozna kolumna Svetislava Basare na posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Dubinomer. 6 sati 59 i po minuta bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas će biti održana rasprava o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu i Metohiji. Rezolucija o Srbiji ukazuje na napredak u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, kao i na otvaranje novih poglavlja u eurointegracijama. Od Srbije se traži veće zalaganje u borbi protiv korupcije, promociji nezavisnog sudstva, zaštite slobode medija i manjinskih prava i usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom. Nacrtom rezolucije o Kosovu, o kojoj se odvojeno raspravlja, od Prištine se traži formiranje zajednice srpskih opština. Rasprava u Evropskom parlamentu do sada je dva puta odlagana, i to zbog izbora najpre u Srbiji, a onda i na Kosovu. Glasanje o rezolucijama očekuje se sutra. Makedonski premijer Zoran Zaev nagovestio je u Briselu da bi njegova država mogla da se pridruži NATO-u i Evropskoj uniji pod imenom bivša Jugoslovenska republika Makedonija, kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom zbog kojeg su blokirane težnje Skoplja ka euroatlantskim integracijama. Islamska država pozvala je svoje pristalice da organizuju napade u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi tokom svetog meseca Ramazana. U audio snimku, čija autentičnost nije potvrđena, portparol te ekstremističke organizacije Abul Hasan el Muhadžir pohvalio je napade u glavnom gradu Irana prošle nedelje i pozvao na napade i u Rusiji i u Australiji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Ali Hamnei, optužio je Sjedinjene Američke Države da su izvor nestabilnosti na Bliskom istoku. Dodao je da je borba Vašingtona protiv Islamske države laž. Sud u Moskvi osudio je sinoć ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi agencija Reuters. Navalni je uhapšen jer je promenio ranije najavljenu i odobrenu lokaciju protestnog skupa protiv ruske vlade organizovanog u centru Moskve. Policija je pritvorila oko 1000 demonstranata. Danas se završava školska godina za učenike od 1. do 7. razreda. Polaganje male mature počinje sutra. Golden State Warriors i novi su šampioni NBA lige. U petoj utakmici finala pobedili su ekipu Cleveland Cavaliers sa 129-120. Cavaliersi tako nisu uspeli da ponove prošlogodišnju senzaciju, vrate se i pobede u finalu. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 1-0 u finalu play-offa Superlige Srbije, pošto su sinoć na svom terenu savladali FMP sa 94-66. Danas će biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana ponegde moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 16 stepeni, u Beogradu 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o zloupotrebi dečijeg rada i poslovima koje deca ne smiju da radi. Govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Vreme je posle pola 8, rezervisano je za naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o robotima. Ali pre toga, da probudimo i deca.
Poterajte, deco, san, odzvanuo novi dan, odskočilo sunce i još, pa na nebu odskočilo sunce još, a na nebu sijabro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Igora Kolarova.
Čipr, an, lam, ron. Normalna, višta, pardon, normalna priča.
Dragi moji, odmah na početku ću vam reći da nešto nije u redu sa ovom pričom. Zove se normalna priča, u stvari je čaknuta. Veoma, veoma čaknuta. Eto,
Pre tri nedelje glavni lik ove priče bio je jedan Nebojša, koga se zvali Pera. Ali Pera je dao otkaz i dugo se nije znalo ko će biti Pera umjesto Pere. I ne zna se i dalje. I to nije sve, a? U ovoj priči postoji dvorac u kome žive dve guske. Bar tako misli Anja. Anja je jedna izuzetna devojčica. Možda malo čudnjikava, ali je izuzetna. Evo šta joj se juče dogodilo u zoološkom vrtu. Šetala Anja po vrtu, šetala, pa se umorila. A ona kad se umori, uvek negdje sedne. Ko zna zbog čega, ali uvek takva urad. I Anja je sela na ogradu, iza koje je živela čupava lama. Lami se nikako nije dopadalo što neko sedi na njenoj ogradi. Frknula je, pritrčala Anji i... Pljunula je, plus, posred nove frizure. Anja se besno okrenula i počela da broji do 10, da bi se smirila. Ali Anja ne podnosi da broji do 10. Uletala je u dvorišta i počela da mlati lamu, mlati. Čupale su se, grebale, udarale. I valjda u tom trenutku Anja pomislila kako na svetu sigurno postoji neka priča u kojoj postoji dvorac u kome žive dve fino vaspitane guske, koje nikad ne pljuju umorne ljude koji sede na ogradi ili krovu kuće. Sve u svemu, koga je briga šta misli Anja? Ona i onako nema nikakve veze s ovom pričom. A evo još jednog dokaza da ovdje stvari nisu normalne. Svi znaju kako izgleda žaba. Žaba izgleda kao žaba, zrne. U ovoj priči žaba je zapravo vetrenjača, ista vetrenjača sa sve vetrovima i puteljkom koji vodi do nje. Dakle, u drugim normalnim pričama žaba je žaba, a ovdje joj svašta pada na pamet da bude. U najmanju ruku je vetrenjača. Jednom je bila čak i kosmička letjelica za planetu Mars. Miki je jednom seo na žabu i odletao na Mars. Samo je doživao razne avanture, ali komu veruje? Niko. A zašto? Zato što je zaboravio da ponese ovu priču sa sobom, tako nije imao gde da utrpa svoje dogodovštine. Poneo je torbu za kamenčiće, ali ne i priču za avanture. Poznajući Mikija, možda je tako i bolje. Oduvek je hteo da bude glavni u ovoj priči, ali obrni okreni, neka druga priča bi mu mnogo bolje pristajala. Eto, to bi bilo to. I ne zaboravite, normalne su samo one priče koje nisu čaknute. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Pogledaj po nebo.
7:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U svetu i kod nas juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe dečijeg rada. Po procenama Ujedinjenih nacija, čak 168 miliona najmlađih angažovano je na poslovima kojim ugrožavaju i mentalno i fizičko zdravlje. U Srbiji odrasli ih najčešće primoravaju da rade u poljoprivredi ili da prose na ulicama. Sa druge strane, nema preciznih podataka o broju tih slučajeva sa kojima su se naše institucije srele kroz rad na terenu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, dečiji rad se zloupotrebljava u svetu, ali i u našoj zemlji. Poverenik Međunarodne organizacije rada za Srbiju, Jovan Protić, kaže da nadležne institucije treba da se suprotstave takvim zloupotrebama naših najmlađih građana.
Poljoprivreda uz prosjačenje jedna od dve oblasti gde se dečiji rad najverovatnije krije u Republici Srbiji. Rad dece može da bude i koristan dokle god ne ugrožava njihov mentalni, fizički i duhovni razvoj, ali kao negativni fenomen je upravo suprotno tome i ono protiv čega se svi zajedno borimo. Kada je pitanje ovaj globalni nivo, 168 miliona dece širom sveta jeste, nažalost, predmet dečijeg rada.
Država već ima mehanizme za pomoć deci koja prose na ulicama, poručio je ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin.
Prošle godine mi smo otkrili i sa beogradskih ulica sklonili 74 dece. Ove godine, zaključno sa aprilom mesecom, to je 26 dece. Neka od dece su trajno oduzete roditeljima, neka su oduzete privremeno. Njima je jednostavno potrebna pomoć. Naš cilj nikada nije oduzeti dete. Naš cilj je vratiti dete u porodicu, ojačati porodicu da može da brine o svom detetu.
Prema Vulinovim rečima, spremni su i novi propisi koji će se koristiti da se na terenu rešava problem radne eksploatacije dece u Srbiji.
Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva rada donela uredbu o poslovima koje deca ne smeju da rade. Od rada na visini, od rada sa prekomornim teretom, rada u skučenom prostoru, rada gde god se zahteva preveliko psihofizičko opterećenje deteta, ne smeju ni na koji način da budu povezani sa radom deteta.
Sa druge strane, generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović ne očekuje da će novi propisi rešiti problem zloupotrebe dečijeg rada u Srbiji.
U jednom selu kad dete radi za svoje roditelje možda možete da podvedete kao da nije zloupotreba iskorištavanja, ali ako radi već za nekog drugog, tamo pomaže ili ispomaže, dete nije ni svesno da je zloupotrebljeno. Pitanje je da li taj koji ga koristi, da li on svestan da ga zloupotrebljava, i tu će biti dosta problema u praksi kada se do toga dođe.
Zoran Mihajlović tvrdi da su sindikati rizik od zloupotreba dečijeg rada prepoznali i u novom zakonu o dualnom obrazovanju koji je u pripremi.
Čini mi se da se otvaraju jedna vrata za legalizaciju zloupotrebe dečijeg rada, jer se predviđa ovim dualnim obrazovanjem da će poslodavac moći da angažuje decu i ispod 15 godina za neki rad za koji će moći da ga plaća 50% od minimalca. Mislim da sam način da smo počeli da tretiramo decu od 15 godina kao nekoga ko je već radno sposoban, samo su po sebi legalizacija dečijeg rada. Ta jedna nivo mora da se digne gore i da to ne može da bude ispod 17 godina.
U periodu koji sledi, Međunarodna organizacija rada planira da obezbedi dodatne obuke za zaposlene u našim institucijama zaduženim za borbu protiv radne eksploatacije najmlađih. Planirano je da seminare pohađaju zaposleni u inspekcijama, centrima za socijalni rad i u policiji. U Ministarstvu za rad ponovo su najavili i zakon o sezonskoj radnoj snazi, što bi, kako se očekuje, moglo da smanji prostor da se radno angažovanje dece zloupotrebljava u poljoprivredi.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yo te
Eko.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prva na spisku je Piržena.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 14. jun. Noć, utorak na sredu. Tema, kritika i kako na nju reagujemo. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Sati 26 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji toplo jutro, ali delimično oblačno, pre svega na severu, prema poslednjim merenjima 23 stepena na Paliću, 22 u Somboru i Zrenjaninu, 21 stepen u Beogradu i Novom Sadu, 20 u Valjevu i Negotinu, 19 u Kraljevu i Loznici, u Kruševcu 18 stepeni, 17 u Nišu, u Kragujevcu i Zaječaru, 16 u Leskovcu, Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 15 stepeni u Požegi i Vranju, na Kopaoniku 13, a u Sjenici, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 9 stepeni. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo, a u večernjim satima moguće je ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom u planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku zemlje. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, duvaće slab vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 31 stepena. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, posle podne moguća ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčano i toplo, u petak prepodne suvo i toplo, ali od sredine dana na oblačenje u severnim i zapadnim krajevima. Za vikend uglavnom oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Toplo i bez padavina, samo još danas, 7 sati 27 minuta. Thank you.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Evropski parlament traži da vlasti u Prištini neodložno uspostave zajednicu srpskih opština, saglasno o sporazumu postignutom uz posredovanje Evropske unije. Navodi se u predlogu rezolucije o kojoj će danas u Strasburu raspravljati Evropski parlament. Makedonski premijer Zoran Zaev nagovestio je u Briselu da bi njegova zemlja mogla da se pridruži NATO-u i Evropskoj uniji pod imenom bivše Jugoslovenska republika Makedonija, kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom. Islamska država pozvala je svoje pristalice da organizuju napade u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi tokom svetog meseca Ramazana. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Ali Hamnej, optužio je Sjedinjene Države da su izvorne stabilnosti na Bliskom istoku i da je borba Vašingtona protiv Islamske države laž. Sud u Moskvi osudio je ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi Reuters. Danas se završava školska godina za učenike od 1. do 7. razreda. Polaganje male mature počinje sutra. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste kratke vesti. Sati 32 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Najpre o košarci. Saša Mikić.
U prvom meču superfinala Košarkaške lige Srbije Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić naprosto je raznela FMP iz Železnika. Meč koji je za sve navijače bio besplatan završen je triumfom crveno-belih sa 94-66. Revanš se igra u sredu, u Železniku od 18 sati i 30 minuta. Poslovni direktor košarkaškog kluba Partizan, Žarko Stijović, podnaje ostavku na tu funkciju, saopštio je Beogradski klub. Stijović od 1. jula prelazi na novo radno mesto van košarkaškog kluba Partizan. On je dugo godina bio zaposlen u sektoru financije kluba, a funkciju poslovnog direktora obavljao je od 6. decembra prošle godine. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, nakon obavljenih priprema, polako se pakuje za Češku. gde će se igrati evropski šampionat. Prvi rival, zvaničnim prvakinjama Evrope i bronzanim na olimpijskim igrama u Riju, bit će selekcije Grčke u petak od 18 sati.
Sedam časova, 37 minuta.
Pitanje jutra.
Testovi za malu maturu su odštampani i spakovani u sigurnosne kese i planirano je da danas policijskim maricama krenu iz Beograda i budu dostavljeni školskim upravama širom Srbije, potvrđeno je za večernje novosti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odštampano je gotovo 73.000 testova za svaki od ispita za generaciju koja broje 69.000 malih maturanata. Republička upisna komisija je na jučerašnjoj sednici precizirala posljednje detalje priprema i samog polaganja. Ove godine, kažu, smo posebnu pažnju posvetili bezbednosnim merama, kako ni najmanji detalj ne bi doveo u sumnju regularnost ispita. Zbog toga ne želimo da objavljujemo ni naziv štamparije u kojoj su testovi izrađeni, kaže za večernje novosti Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete za osnovno obrazovanje. Direktori će Sutra ujutru do 7 časova moći da preuzmu testove u školskim upravama, a sami će odlučivati da li im je za to potrebna pratnja policije ili ne. Testovi stižu u sigurnosnim kesama i bit će otvoreni neposredno pred samo polaganje. Škole su dužne da obezbede uslove za polaganje ispita u velikim salama ili holovima, tako da između dva učenika bude razmak od 1,2 metra, kako ne bi mogli da prepisuju. Prema rečima Vesne Nedeljković, učenici ne treba da se plaše, već da odmorni i smireni pristupe polaganju. A kako kaže, savet roditeljima je da ne prenose stres na decu, jer je reč o proveri stečenih znanja, nalik mnogim kontrolnim i pisanim zadacima. Završni ispit je sastavni deo celokupnog školovanja i ne treba ga deci predstavljati kao nekakav bauk. Znanja koje učenici nose iz škole samo treba da primene na testu, objašnjava sagovornica Večernjih novosti. Na testu neće biti ništa što učenicima nije već poznato, ako se dobro skoncentrišu i temeljno i dobro čitaju pitanja. I po nekoliko puta, ako treba, dobar uspeh je zagarantovan. O tome, dakle, u današnjem pitanju jutra. Kako da prijemni ne bude bauk, odnosno mala matura, i kako da prođe bez velikog stresa i po đake, ali i po roditelje. O tome, dakle, u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih kratko rekao da je ta mala matura u suštini jedna velika bruka. Mm-hmm. Da sa maricama političkim prenose neke testove, da se toliko nekakva bezbednost sprema, da ovi mali đaci tek su završili osnovnu školu i tri dana u zastopce polažu srpski, onda matematiku, pa taj združeni predmet, što je neverovatno. Kad sam studirao, ja sam, ako mi je 5-6 dana razlika, između dva ispita mogao da to pomerim, da bi dobio vremena za pripreme. Tako da, mislim da je neizvodljivo da tri dana u zastopce ta mala deca polažu, pa te se... Pa te si...
To je već stres za decu uopšte.
To je strašno i za roditelje, da. To stres. I još da kažem samo ovo, da bi bilo dobro da srednje škole prave prijemne ispite i time u stvari izaberu one koji im odgovaraju, a ne sad da kad se završi 8 godina školovanja sad neko provjerava da li su ovi naučili ili nisu, i mislim da je to dobrim delom sračunato da se prave neki testovi, da se tu zarade po neke pare, tako da bi završio s onim što sam počeo. Mala matura, a velika bruka. Hvala lepo.
Hvala vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav za vas i studio.
Pozdrav i za vas. Šta vi kažete?
Ovdje je Viskočina Zela. Pa evo ovako, ja mislim da ta mala matura više pravi problema nego li koristi. Uh-huh. Odnosno, anulira 8 godine većeg rada u svega 3 dana i pod velikim stresom. Tako da pojedina deca nisu u stanju ni da znaju gdje su, kamo li da rešavaju i odgovaraju na ta pitanja na testovima. I to bi trebalo svakako drugačije regulisati.
Kako? Ili imate neki predlog možda?
Pa da se mnogo više vrednuje uspeh i boduje uspeh iz osnovne škole, a da za srednju školu više bude radi forme, odnosno opredeljenja da li će neko za gimnaziju ili će neko za elektrotehniku i tako dalje. Kasnije u toku školovanja u srednjoj školi se vrši tu se već odredi ko je za tu školu, a ko će napustiti i tako dalje. Tako da to je takozvana prirodna selekcija i elektrotehniku će završiti oni kojima će stvarno biti to budući posao.
Jasno.
A ne ovo za tri dana pa staviti pod stresom i decu i roditelje
i nastavnike na kraju kraja.
I školu i nastavnike na kraju kraja, da smo uveli i policiju. Mi izgleda u Srbiji ništa bez policije ne možemo raditi.
Hvala vam puno na javljenju.
Pozdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, htjela sam da kažem jednu stvar. Meni uopšte ovo već godinama traje, ovo ludilo nije jasno. Prvo, ako dete dobije ocjene svake godine kad ide u školu, znači to je njegov kvalitet. E sad, stvar je u tome što se ocjene poklanjaju. Pa je neko odličan bez potrebe, a oni vrlo dobra deca, što imaju uspeh, oni su odlični.
po znanju. E, jednostavno treba ostaviti decu kad završe školu. Ko je prošao, kako je prošao, jeste, ali za srednje škole, ako već hoćemo neka testiranja, pa da bude, tamo ne znaš ni ko je ko, ni šta je šta, pa da vidimo šta deca šta znaju.
Tako je bilo nekada, zar ne?
Pa bilo nekada i bilo normalno, ono što je nekada bilo, to je misaona imenica za ovo sad što izmišlja svako i svašta. Mislim, koja je to glupost, osnovna škola testiranje, koje testiranje bre? Ako si ti njemu dao sve petice od prvog, samo da vam kažem, ja sam imala jedan slučaj, na primjer na roditeljskom, kad je učiteljica, nastavnica, ko više, rekao, moramo da izaberemo đaka razred. Ja kažem, zašto mora? Pa kaže, takav je propis. Ili đak generacije, šta? Pa ne može da bude propis ako đak ne postoji. Kako može da bude đak generacije ako ne zaslužuje to? Znači, duvaćemo, peti razred prođe odličan, šesti onako, sedme ako je odličan, onda ćemo mu u osmom pokloniti ocenu da bude odličan i da bude đak generacije.
Dakle, drugačiji pristup.
Ali da ja vama kažem, to sve rade odrasli ljudi. Decu to ne interesuje. Deca šta znaju, ko hoće da uči, uči, ko neće, neće, ne. Nego što krivi roditelji, krivi nastavnici, kriv propis što im dozvoljava da se bave glupostima zamlaćujući decu.
Hvala vam puno.
Molim.
Oštampani su zadaci za polaganje male mature, bezbednost na najvišem nivou, a testovi maricama stižu u škole. Testiranje je sutra u 9 časova. Prvi test učenici polažu sutra, dakle, u 9 i to iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Drugog dana zadatke iz matematike, a testiranje će također početi i trajati do 11 časova, dakle od 9. U četvrtak rešavanje kombinovanog testa. Kako da prijemni ne bude bauk, odnosno mala matura, i kako da prođe bez velikog stresa i po đake i po roditelje, o tome razgovaramo u pitanju jutra. Broj telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Mislim da je ovo najveća bruka našeg školskog sistema i opšte ustrojstvo je državi. Velika sramota. Da ne postoji elementarno poštenje, samo svako pretpostavlja da su svi varalice, da su svi lopovi, da su svi nepošteni. To mene toliko vređa, gde god stignemo, a to postoji među nama. Ali zar ne može drugtije da se to uredi? Jadna deca, i, a o roditeljima da ne govori. Mislim, to je za mene najveća bruka. Ja sam završila Karlovačku gimnaziju koja je bila i ostala.
I danas je svakako.
I danas i tako dalje. I tako što nije se moglo zamisliti kao ideja, a kamo li sprovesti u praksi. To je naša surova stvarnost. Sve najgore mislim o tome.
Hvala vam puno na javu.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja da vam se javim, sad je u modi reč stres. I ponekad mislim da mi nismo bili deca i da nismo polagali maturu i prijemni ispit. Ja spadam u generaciju koja je prva polagala prijemni ispit za srednju školu. Ja mislim da naše roditelje to nije ni interesovalo, to je bila naša stvar. Ne znam zbog čega. Ako su deca pripremljena, zašto se to naziva stresom? Ne mogu da shvatim. To je sve stvaranje neke klime. Mi se stalno pozivamo na neki zapad, na Ameriku, na... Da li je to tamo kod njih takav stres? I zašto uopšte policija u to treba da bude umešana?
Da bi čuvali testove zbog bezbednosti, a zbog iskustva od prethodnih godina.
O čije bezbednosti?
testova. Sećate se onog slučaja krađe testova?
Ja znam taj slučaj, ja sam radila u školi, znam taj slučaj. I znam kako je to izgledalo nekad i znam da je to bilo i čak i u našim godinama stvar opredeljenja. Mi smo se prema uspehu i srednje škole, tačno je svako od nas znao u koju će školu da ide. Sami smo se opredeljivali za gimnaziju, za tehničku školu, za ekonomsku, za zanate. Ovo je sada napravljen opšti haos. Ali to nisu kriva deca, nisu krivi ni roditelji, ni nastavnici, nego politika.
Šta vi mislite, da li bi ono rešenje prvog našeg slušalca koji se javio i koji predlaže da se mala, odnosno da se matura, odnosno prijemni ispit polaže kao i nekada u srednjim školama?
Ja mislim da je to najbolje. Mi smo polagali tri predmeta. Matematiku, srpski i strani jezik. Odnosno, ja sada ne mogu da tvrdim šta je bilo, ja sam išla u gimnaziju. Da li se i u tehničkoj to isto polagalo i u ekonomskoj? Jer se ne sećam. Svi smo išli prema našim opredeljenjima.
Dakle, možda bi to bilo najbolje.
Ja mislim, ja sam u kontaktu sa decom. I znam nivo dečijih znanja. I znam, ja se zapamim kad mi dete kaže da je dobilo 4 ili 5. A ja znam koliko zna. E sad, gde je tu problem? Šta se od tih, kakav se pritisak vrši na nastavnike da ne bude realno ocenjivanje? U sve je umešana politika.
Svakako bi nekako u obrazovanje trebalo najmanje da bude.
Najmanje bi trebalo da bude u obrazovanju i da ne budu izloženi nastavnici pritisku, samim tim ni deca ne bi bila izložena.
Naravno. Govorimo pre svega o budućnosti.
O budućnosti, da, već. I mislim da vam kažem da je to sve nepotrebno, da se tu sad stvara neka fama oko toga nešto. Uvek je neko kriv tamo treći, zbog ono, krađe tih testova, ne znam, ono, to se zna, mislim.
A kao što tako glasi jedna igra iz naše slagalice, ko zna, zna.
Ko zna, zna. I mislim, to se na kraju pokaže.
Jasno.
Uvijek. Nisu ni sva deca loša.
Daleko.
Nisu ni svi genijalci prema ocenama. Nisu ni svi genijalci, ali na kraju krajeva sve se to slože, a samo se stvori neka pamet, kao mi sad nešto tu radimo i tu su sad svi umešani, svi su pod stresom, stres je najmodernija reč, svuda je samo stres u pitanju.
A najmanje bi trebalo da ga bude kod dece. Hvala vam puno na javljenju. Hvala vam puno na javljenju. 7:51, bilo je to naše pitanje jutra.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam korak.
7 sati 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo jutro u Srbiji, 21 stepen u Beogradu i Novom Sadu, 17 u Kragujevcu i Nišu. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Maksimalna temperatura do 32 stepena. Studentska ekipa Novosadskog fakulteta tehničkih nauka M41+, osvojila je drugo mesto na takmičenju Eurobot 2017. U Francuskoj i tako nastavila seriju uspešnih nastupa, potvrdivši kvalitet naših takmičara u evropskoj konkurenciji. O nagrađenom robotu čućete više od samih studenata, Nenada Pelašića i Nikole Dobrojevića, i od profesora Branislava Borovca, jednog od naših vodećih robotičara. Sa njima je razgovarala Bojana Karvinić.
Ekipa studenata Fakulteta tehničkih nauka koju priprema profesor Branislav Borovac, osnivač studijskog programa mehatronike, na evropskom takmičenju Eurobot 2017. učestvovala je već 17 puta. Objašnjava jedan od članova nagrađene ekipe M41+, Nenad Pelašić.
Pravila se menjaju svake godine, uvek je neka tematska pravila, kao na primjer ove godine je bilo kao roboti na mesecu, gde roboti trebaju da pomognu ljudima u izgradi ljudske kolonije na mesecu. Znači tu se otprilike simbolično predstave neki elementi na stolu koji robot treba da sakupe i da ostane neka svoje pozicije predviđene. Tako primjerate neke valje koje robot treba da pokupi i ostane na tačno predviđene slotove i tako neke kao loptice od stiropora što predstavljaju kao titanijumsku rudu koje robot treba da ostane kao korpice. E sad, znači svi ti zadaci ima se određen broj bodova i robot koji uradi više tih zadataka za 90 sekundi, taj pobeđuje. To je pre svega timsko takmičenje, mislim to zovem timski sport. Tu su najbitnije međuljudske odnose, zato što mi tu provodimo stvarno ogroman broj vremena zajedno. Priprema za takmičenje izuzetno naporna, mi od septembra krećemo da spremamo te robote, pravimo. Jako je bitna komunikacija i članova ekipe, jer jednostavno bez te komunikacije ništa drugo nije moguće. Pošto takmičenje na tom evropskom nivou, znači prvo svaka zemlja koja ima više od 3 prijavljene ekipe mora da organizuje svoje nacionalno takmičenje. Tako je Srbija, imamo svake godine između 15 i 20 ekipa. Tu biramo prve 3 ekipe koje nas predstavljaju na evropskom i tako važi za sve ostale zemlje.
Nikola Dobrojević je na 5. godini mehatronike master studijama i ima višegodišnje iskustvo na takmičenjima Eurobot.
Ja ovo već radim 6 godina unazad, krenuo sam još iz srednje škole i naravno da se tu znanje konstantno unapređuje. Od početka recimo ja sam to prve 2-3 godine su uvek te tehnički problemi i tehničko znanje, onda dođemo do jednog dela smo se zasitili, ali u gomilu ove nove stvari izađe nam kao izazovi. Tipa prikupljanje novca isto je jedan od zadataka koji, aj kažem, menadžerski posao. Pa onda ove godine recimo imamo dosta mlađih članova u timu, novih koji su prvi put ovde i za njima je potrebna na neki način podrška. Pa onda imamo tu mentorsku ulogu. Tako da stalno im postoje neke razne vrste znanja koje mogu da se steknu, znači nije isključivo tehničke prirode, a eto za ovih 5 godina što sam na fakultetu definitivno sam naučio mnogo i zahvalan na tome.
Profesor Branislav Borovac život je posvetio robotici i smatra da je za njen razvoj najvažniji kontinuitet u radu.
Studenti su ovo radili 8 meseci. Oni su dobili zadatak koji je bio opisan rečima. Rešenje je moglo da bude bilo kako. Sve što ste videli, sve što su radili su oni smislili i oni uradili. I na to sam posebno ponosan. Dakle, niko im nije sugerisao, niko im nije davao gotova rešenja. To su oni uradili sami. Ono što je još važnije, mi već 17 godina učestvujemo na ovom takmičenju, počinje da raste kolektivna svest o važnosti organizovanja, o važnosti discipline u radu, o važnosti timskog rada, o važnosti profesionalnog poštenja među članovima timova. Dakle, ne možete nekog da prevarite i da slažete. Morate, ako imate problem, da kažete, drugi će da pomogu. I to sad funkcioniše sve bolje i bolje. I to je nešto što ne može da se postigne na prečac, to mora samo dugotrajnim radom.
Nedostatak novca uvek je problem, ali nije nenadomestiva prepreka.
Finansijska podrška se deli na dva dela. Dakle, prvi deo je neophodna sredstva da napravite robot. Ta sredstva su nam jako mala i siromašna. Mi svake godine rastavimo robote i od tih komponenti koje možemo da iskoristimo, to su uglavnom motori i senzori, napravimo nove. Naravno, morate napraviti neki deo koji je drugačiji za neke uređaje koji nisu postojali u prethodnoj varijanti, taj problem rešavamo preko sponzora, tražimo. Dakle, i uvek nađemo nekoga ko hoće da nam pomogne, ali je to prilično naporno i zato naši roboti ponekad nisu najbolji u smislu motor je star i razrdan, zazori su veći nego što bi trebali, senzori su vrlo jeftini, ali polako idemo napred, guramo. Uvijek je bilo teško, ali smo uvijek otišli. Dakle, ja kažem, neće biti lako, ali ćemo otići, ne znam kako, ali nekako hoćemo. I tako se evo to dogodilo i ove godine.
Takmičenje Eurobot 2017. održano je posljednje sedmice maja u francuskom gradu La Roche-sur-Yon. Srbiju je predstavljalo nekoliko ekipa i mi smo bili jedina zemlja uz Švajcarsku, koju su u finalu među 16 najboljih predstavljala sva tri tima. Inače, za takmičenje je bilo prijavljeno više od 50 timova, od kojih je samo 29 iz 14 zemalja uspelo da homologizuje svoje robote i učestvuje u takmičenju.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Evropskom parlamentu u Strasburu počinje rasprava o nacrtima rezolucija o Srbiji i o Kosovu i Metohiji. Rezolucija o Srbiji ukazuje na napredak u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Od Srbije se istovremeno traži veće zalaganje u borbi protiv korupcije, promocije nezavisnog sudstva, zaštiti slobode medije i manjinskih prava, usklađivanju spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom. Nacrtom rezolucije o Kosovu, o kojoj se odvojeno raspravlja, od Prištine se traži formiranje zajednice srpskih opština. Ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Branku Simatoviću počinje danas pred Haškim tribunalom. Oni su nakon prvog suđenja bili oslobođeni svih optužbi, ali je žalbeno veće tribunala tu odluku ukinulo i naložilo da se suđenje ponovi. Stanišić i Simatović optuženi su za zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom sukoba od 1991. do 1995. godine. Islamska država pozvala je svoje pristalice da organizuju napade u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Tokom svetog meseca Ramazana, u audio snimku čija autentičnost nije potvrđena, portparol te ekstremističke organizacije pohvalio je napade u glavnom gradu Irana prošle nedelje i pozvao na napade i u Rusiji i Australiji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Ali Hamneji, optužio je Sjedinjene Američke Države da su izvor nestabilnosti na Bliskom istoku. Dodao je da je borba Vašingtona protiv Islamske države laž. Sud u Moskvi osudio je sinoć ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova, prenosi agencija Reuters. Navaljni je uhapšen jer je promijenio ranije najavljenu i odobrenu lokaciju protestnog skupa protiv ruske vlade, organizovanog u centru Moskve. Policija je pritvorila oko 1000 demonstranata. Danas se završava školska godina za učenike od 1. do 7. razreda. Polaganje male mature počinje sutra. Golden State Warriors i novi su šampioni NBA lige. U petoj utakmici finala pobedili su ekipu Cleveland Cavaliersa sa 129-120. Košarkaši Crvene zvezde poveri su sa 1-0 u finalu play-offa Super lige Srbije, pošto su sinoć na svom terenu savladali FMP sa 94-66. Druga utakmica na programu je sutra u Železniku. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Krajem dana ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Beogradu 21 koliko je izmereno i u Novom Sadu, u Kragujevcu također 17. 8 časova i 3 po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9 časova. A do 9 govorimo o jednoj od mnogobrojnih akcija udruženja ČEP za hendikep. Biće reći i o fondaciji Naisus. Govorimo i o tome ko gospodari Facebookom, najvećom društvenom mrežom na svetu. A kao i svakog radnog dana, tu su i naši kamenčići ucitelji. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Ako ste ljubitelji tople vode koja šiklja uvis, onda ste verovatno čuli vezde pre nekog vremena tokom izvođenja građevinskih radova na Cvetkovoj pijaci u Beogradu, oštećena vodovodna cev pa je nastao gejzer visine preko 20 metara. Zbog ovog građevinskog gafa Cvetkova pijaca na nekoliko sati postala je Cvetkova banja. A više od 6 decenija zbog pravog gejzira u Sijarinsku banju dolaze domaći i strani turisti i najčešće odsede u lokalnom hotelu Gejzer. Osim tople, lekovite vode leti uživaju i u gejzirskim danima, koji se završavaju tradicionalnim venčanjem pod gejzerom. Nisam bio, ali verujem da je lekovito i zanimljivo, još samo da čujem da li se kaže gejzir ili gejzer, pa da pakujem kofere.
Može da se kaže i gejzir i gejzer, a prisvojni pridevi mogu biti i gejzirski i gejzerski. Reč kojom se označava prirodni izvor tople vode i pare koja kulja u vis, stigla nam je iz islandskog, prema nazivu jednog od gejzira na Islandu istog imena. U promeni pravilni su oblici i sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu, gejzira, to jest gejzera, i sa dugo uzlaznim na drugom slogu, gejzira, to jest gejzera.
Srpski na srpskom.
Gejzir na jugozapadu Islanda, poznati kao Veliki gejzir, prvi je takav izvor koji je opisan u pisanim dokumentima iz 18. veka i od tada se koristi za sve slične hidrotermalne pojave širom sveta. Aktivan je oko 10.000 godina, a najstarija svedočanstva o njegovom postojanju potiču iz 13. veka, kada je to područje zadesio niz od nekoliko uzastopnih snažnih zemljotresa. Tako kaže istorija. Ali šta kaže filologija? Kako smo od gejzira došli do gejzera?
Obliku gejzer kumovao je engleski izgovor islandskog naziva za mesto koje je prvi put opisano kao izvor tople vode koja, poput vodoskoka, šiklja u vis. Kako se to dogodilo još u 18. veku, oba oblika, i gejzir i gejzer, smatraju se ravnopravnim, s tim da ih u istom tekstu ne treba mešati, što se često dešava, već se treba opredeliti za jedan od njih. Inače, u korenu oba naziva nalazi se islandski glagol gejsa, što znači kuljati, šikljati, prsnuti, poteći.
Srpski na srpskom.
A sada sa Islanda odlazimo u Portugaliju u vreme čuvenog moreplovca i istraživača Vaska da Game, koji je pomorskim putem prvi iz Evrope stigao do Indije 1498. godine. S obzirom na to da je Gama ili Da Gama bio Portugalac, da li je njegovo ime Vasco ili Vaško? I da li je njegovo prezime De Gama ili Da Gama?
Portugalci kažu Vaško, Brazilci Vasco, a mi smo usvojili transkripciju prema brazilskom izgovoru koja je bliža pismu, tako da se odavno ustalio izgovor koji ne treba menjati, Vasco da Gama, a ne Vasco de Gama. Ako se navodi samo prezime, onda se predlog da izostavlja jer ne predstavlja njegov deo i govorimo samo o Gaminim putovanjima ili o Gaminom putu za Indiju.
Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 13 minuta.
Gost jutra.
U jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o jednoj od mnogobrojnih akcija udruženja Čep za hendikep, a koja će pomoći jednom dečaku, učeniku osnovne škole Vlada Aksintijević, da lakše pohađe nastavu. Naš gost je tim povodom Zoran Martinov, predsjednik udruženja Čep za hendikep. Zorane, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, dobro vas našao.
Posle mnogobrojnih akcija i 4 godine napora da se život osobama sa invaliditetom na neki način olakša, udruženje Čep za hendikep pomaže jednom dečaku iz osnovne škole Vlada Aksintijević iz Beograda. Kako će njegovo školovanje u narednom periodu biti lakše?
Pa svakako će mu biti i lakše. U pitanju je Nenad Han iz osnovne škole Vlada Aksintijević, koji je pohađao 4 razreda osnovne škole, pa su učionice bile u prizemlju. Međutim, od septembra kreće u 5. razred sve učionice su na spratu, tako da je malo bi mu bilo teže. Međutim, obratili su nam se za pomoć i naravno da smo tu radi da mu pomognemo da od septembra može uz pomoć uspinjače da ide pohađa ovaj više razred osnovne škole.
Koliko je čepova bilo neophodno da sakupiti da se ta akcija realizuje, da bi se dakle kupila, ugradila uspinjač, imate li tu brojku?
Pa imamo, mislim da je tu negde oko smo mi račun negde između 6,5 i 7 tona čepova, naravno za računajući i sa troškovima sa svim, tako da je to jedan veliki poduhvat, a i škola Vadaks Divić je jedna od boljih škola, a naravno nikoga ne izostavljamo iz te priče.
Imate li podatke o tome ukoliko škola u Srbiji bi bilo neophodno da se ugrade uspinjač ili neko drugo pomagalo, dakle ne bi li se olakšao život?
Preko 80% škola u Srbiji, ako bi imali, ne da je Bože sobradan, tu potrebu da ovaj, dete sa hendikepom bi morali tako nešto da imaju u svojoj školi, naravno morati imati, to je već nešto, ali prosto je jako veliki procenat.
Koliko se vama obraćaju škole za pomoć i da li se one vama obraćaju ili ste vi kao udruženje inicijator?
Mi smo se fokusirali na ovaj pojedince. Škole su te koje mogu da apliciraju ili ti, ovaj, ili ti roditelji dece koja ima i potrebu za ortopedskih pomagala mogu da apliciraju i onda mi uglavnom nam je neki postotak realizacije preko 90% za sada, što znači mi mislimo da smo još uvijek mali, pa možemo, ali prosto rastemo, svi zajedno rastemo, pa samim time je u nekoj budućnosti i ovaj, će sigurno da opadne taj procenat, ali prosto gledamo prema prioritetima i prema našim mogućnostima i prosto da se uklopimo i da pomognemo kome kod je to potrebno. Naravno na teritoriji cijele Srbije.
I oni mogu da apliciraju preko sajta vašeg udruženja?
Na našem sajtu, ovaj, u rubrici apliciraju za ortopedsko pomagalo, s tim da pre samoj aplikacije imaju uputstvo i smernicu ka sajtu RFZO u kojem mogu da se detaljno informišu i naravno upoznaju sa svojim pravima i da vide da li mogu da ostvare prvo ortopedsko pomagalo ovaj, od RFZO, pa ako ne mogu, onda naravno mogu nama da se jave, pa smo tu da pomognemo koliko god možemo.
Kakav je uopšte odziv naših građana na akciju Čep za hendikep?
Mi smo jako zadovoljni. I uvek smo mišljenje da bolje kakve nego da curi. Naravno, uvek može više i mi mislimo da je još uvek ispod 50% ovaj, građana Srbije koji još uvijek ne učestvuju u akciji, ali radimo na tome vrlo podrobno da se uključi što veći broj ljudi, a onim kako mi funkcionišemo, kako prikazujemo sve ono što radimo, nam daje zapravo da se nadamo da ćemo biti još veći i još jači, naravno svi zajedno.
Naravno. Prema kalkulacijama, kada bi svako domaćinstvo u Srbiji sačuvalo samo jedan čep svakog dana, prikupilo bi se oko 1,5 tone čepova dnevno.
Tako je.
Šta bi sa tom količinom moglo da se uradi?
Pa svakako sa tonom i pol bi se moglo ovaj jedno dete ili jedan čovjek, naravno mi idemo od 4 do 104 godine, ovaj, obezbediti jedno ortopedsko pomagalo, da, za to treba svakako vreme da postoji, tako da ovaj, tačna je ovaj,
kalkulacija
naravno.
Naravno u to ne ulaze ni svi troškovi, jel?
Naravno, troškovi su nam, naravno, još uvijek su nam troškovi tu 50-50, jel, ali nadamo se uskoro da ćemo ovaj, imati svoje, recimo kombi vozilo, pa ćemo to znatno smanjiti troškovi, pa se nadamo na mesečnom nivou da ćemo sa tim smanjivanjem troškova moći još nekome da uzmemo i vidi hodalicu i vidi bilo kako drugo ortopedsko pomagalo.
Razgovarali smo o triciklima.
Tako je.
Kako tricikli mogu da pomognu deci pre svega koji imaju neki problem?
Pa gledajte, ovaj, videli smo da je prvo što je ortopedski tricikl, to mi tako kažemo na tri točka, je sjajno ovaj, pomagao posebno za decu sa dečjom i cerebralnom paralizom, gde nije nama poenta da mi njemu damo ovaj, bilo kako ortopedsko pomagao i da smo mi rešili jedan problem. Nismo, nego mi prosto sa tim triciklom indirektno teramo klinca da vežba, da mu radi motorika nogu, da prosto da ga naučimo i naviknemo da da se kreće detalj. Na primjer je to što recimo mi imamo sad, skoro juče prekoči imamo jedan zahtjev jedne gospođe iz Renina koja radi u apoteci i svaki dan ide na posao sa triciklom. Tako da jedan klinac od 7-8 godina može suprotan sa takvim triciklom da obavlja svakodnevne životne obaveze.
Naravno, da normalno funkcioniše, da radi. Da porazgovaramo samo o tome na koji način sve vaše udruženje pomaže osobama sa invaliditetom. Kako dolazite do pomagala na kraju krajeva?
To je jako, što kaže, snaga umeća, što kažu i snađi se.
Veština.
Veština, naravno. Pa prosto ima jako puno ljudi koji dovoze ortopedsko pomagala. Naravno i mi idemo prvenstveno nabavim ortopedsko pomagala iz zemalja Evropske unije, koje se prodaju po tehničkoj ceni, jer su mnogo jednostavniji i lakši način da njihovi korisnici dolaze do ortopedskih pomagala i samim tim je češća zamena. Uh-huh. Pa onda postojeća stara kolica se prodaju po tehničkoj ceni, a nama to ovde dobro dođe da se pomogne što veći broj ljudi. Tako da prosto snalazimo se što preko oglasa, što pre, naravno sa svima njima od kojih mi kupujemo ortopedsko pomagalo, pravimo i posebne ugovore o kupovini ortopedskih pomagala i samim time to isto kačemo na našem sajtu. Naravno poštujemo i sve ostale zakone tipo zaštiti podataka, ali kažem prosto sve bude onako da možete u svakom trenutku da vidite na našem sajtu.
Kakav je odziv naših građana iz inostranstva kad već kupujete tamo?
Pa bio bi odziv mnogo veći, međutim mnogo je komplikovano i teško kako dopremiti te čepe. Ljudi se snalaze na razne načine. Znate da recimo za vreme godišnjih odmora jako puno čepa stiže iz inostranstva i mnogi idu na more. Pa u torbi osim pasoša i flašice vode bude i kese sa čepova, pa bude jako puno simpatičnih interesantnih anegdota. Ali smatramo da postoji bilo kakav drugi način transporta tih čepova iz inostranstva, da bi to bilo mnogo brže i mnogo lakše, ali ne možemo da očekujemo nekog našeg čovjeka iz Australije da dopremi ove čepove. Tako da, pokušat ćemo kroz u nekom budućem periodu da pozovemo naše ljude koji žive u inostranstvu, ako ne mogu u čepovima, da nam pomogu u novcu. Naravno, postavit ćemo mi to neki limit od 10, 15, 20 evra, da ne ide više od toga, i da na taj način nam pomognu, jer prosto računamo ako neki broj ljudi iz inostranstva nam uplate novac, da ćemo mi, verujte mi, i više imati ortopedski pomagala nego što ćemo imati zahteva. Tako da mi mislimo da će nam to biti jedan novi način filantropije. Tako da, ajme, idemo polako.
Polako, ali sigurno.
Naravno.
A gde bi naši slušaoci ili uopšte naši građani mogli da dostave čepove?
Pa sad već je mnogo lakše nego što je bio pre 2-3 godine. Jedna od distributivnih centara je vaša kuća. Mnogi ljudi donose u vaše prostorije čepove, a naravno sve veći broj škola učestvuju u akciji, pa samim time što kažu gde donesemo čepove, ponesite najbližu školu i najbliži vrtić. Naravno tu puno ima i pojedinaca i puno ima i volontera koji učestvuju u akciji, tako da znate kad je u početku bilo kako ćemo, a sada ćemo ovako ćemo. Znate, prosto je mnogo i za nas iz organizacije ovako sada preusmerimo ljude, uključuje se i dosta trgovinskih lanaca u tu našu priču, tako da sve veći broj ljudi sve lakše i lakše može da dopremi
Dakle, skupimo čepove i odnesemo, na primjer, u najbližu školu.
Yes.
U našem
na našem sajtu, na našem sajtu u rubrici gde odneti čepove postoje prosto lista koju ne baš tako moramo priznati često ažuriramo, jer smatramo da je mnogo lakše odgovoriti na Facebook stranici ljudima, pojedincima, nego objavljivati, prosto ljudi se izgube. Naš plan je da u nekoj budućnosti napravimo jednu platformu u vidu mape u kojem će on, kad je lokacija svoja, vidjeti šta mu je najbliže u njegovoj okolini. Tako da s te strane radimo na poboljšanju, uvek može bolje.
Uvek. Samo ukratko da kažemo koje su sljedeće akcije udruženja.
Pa sljedeća akcija, rekli smo ovo danas, jeste udruženje uspinjače. U narednom periodu imamo obezbeđivanje jednog tricikla za jednog klinca iz Kraljeva, to je u ovom mesecu. Također ćemo i ovu, napomenujemo u gospođu koja nam juče aplikirao također za jedan tricikl. Imamo, već smo uručili dvoje kolica, jedna elektromotorna u Zemom polju i još jedna, jednom mladom momku od 26. godina. S kojim sam ja baš juče malo poduže pričao, pošto je, postoji opravdan strah, jer je dobio ipak aerodinamična kolica. Tako da ga malo, što kaže, teramo da se privikne i navikne da i sutra počne da se bavi nekim sportom i to. Tako da nije nama samo dodela kolica, nego i način na koji će ljudi da promene svoj način života, a u tome smo veoma uspešni, neki od tih su danas i članovi reprezentacije, što u osnovnom tenisu, što u streljaštvu, tako da.
Nadamo se da ćete biti još uspešni. Hvala vam, Zoran, što ste govorili za prvi program Radio
Beograd.
Naš gost bio je predsjednik udruženja Čep za hendikep, Zoran Martinov, a ovom prilikom pozivamo naše slušalce da ne bacaju čepove, nego da ih skupljaju i da na taj način pomognu onima kojima je pomoć potrebna. 8 časova 24 minuta.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, you know. Laughing at them, that's supposed to be hot, better just go.
Yeah.
Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it anymore.
Give me that
can't sleep love.
Can't
sleep love.
Can't sleep love.
Can't
sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love. Can't sleep love.
Can't sleep love.
Yeah.
Maybe I'm so picky, honey.
Časova 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u blagom porastu, iako pretežno oblačno jutro, Ovog trenutka u Srbiji prema poslednjim merenjima 24 stepena u Somboru, Negotinu i Zrenjaninu, 23 u Kikindi i Novom Sadu, 22 u Beogradu i Kragujevcu, 21 stepen trenutno u Kraljevu i Kruševcu, 20 u Nišu i Zaječaru, u Leskovcu 19 stepeni, 18 u Dimitrovgradu, 17 na Crnom Vrhu, 16 u Požegi, na Kopaoniku 15, a u Sjenici gde je najhladnije temperatura vazduha iznosi 12 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 32, u Beogradu 31 stepen. Predstavnici grada Niša i Balkanološkog i Arheološkog instituta, koji funkcionišu u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti, potpisali su memorandum o saradnji koji će omogućiti osnivanje fondacije NAISUS. Zadatak te fondacije je da omogući rad na istraživanju, očuvanju i predstavljanju antičkog arheološkog nasljeđa koje poseduje grad Niš. Projekat će okupiti naučnike iz Srbije, ali i sa prestižnih evropskih univerziteta, kako bi se sprovela značajna istraživanja u Niškoj tvrđavi, na gradskom polju, Medijani i na brojnim drugim lokacijama. Radovi na već započetim i novim istraživanjima trebalo bi da krenu u drugoj polovini ovog meseca. Da čujemo priču koju je sa svojim sagovornicima pripremio naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom najpre akademik Ninoslav Stojadinović, predsjednik ogranka Srpske akademije nauke u Nišu. Profesor Stojadinović, krenulo se vrlo ozbiljno učenje, značajan korak da kulturno-istorijsko nasljeđe predstavimo u Nišu i ovom delu Srbije koje imamo na najbolji način.
Da, upravo ste, poznat je Niš, Medijana, ali ovde je sada ideja da se nešto uradi u tvrđavi, u Jagodin, mali nešto na čemu do sada nije toliko rađeno i da otprilike dobije status i značaj koji bi mi naciju ima. Prvo, da se ulože sredstva, da se to istraži, a uložit će se i međunarodna sredstva, bit će i međunarodnih projekata, i da se onda to tako koncipira, da bude samoodrživo. Znači, da to građane ništa ne košta, budžet ništa ne košta, da uđe u turističku ponudu, iako je ovo nešto više od turističke ponude.
Arheološki i Balkanološki institut pri Srpskoj akademiji nauka će realizovati ovaj posao.
Pa da, veliko iskustvo imaju ovi instituti, arheološki radio i na Medijani, na Viminacijumu, tako da nema sumnje da će to biti sve urađeno, i nisu to tako velika sredstva kako se misli. Ako se tu i međunarodna fondacija neka uključi, neki sponzori, donatori, to će biti veoma, veoma lako finansijski zatvoreno.
Akademiče Stojadinoviću, hvala.
Hvala i vama.
Začujemo zamenika gradonačelnika Niša, profesora Nebojša Ranđelovića. Gospodine Ranđelović, Niš je prihvatio sve ovo, stručna javnost je tu da se uradi kako je najbolje moguće.
Ovo je važno ne za Niš, ne za Srbiju. Ovo je važno za čitav svet, jer Niš ima tako bogatu tradiciju. Dovoljno je za početni korak to što su se okupili neki kompetentni ljudi koji imaju mnogo, mnogo dobre volje da urade ono što će biti na korist svih građana i Niša i Srbija i šire.
Hvala lepo, da pozdravimo i doktora Vladimira Petrovića, višeg savjetnika Balkanološkog instituta u Beogradu. Profesore, radit će se, Boga mi, na vitalnim stvarima, da se sve ono što Niš pod zemljom ima i nad zemljom pokaže javnosti, i Niškoj, ali i svetskoj.
Jeste, to je ideja. Mislim da smo sada na dohvat ruke naprosto da uradimo nešto što je prvi put, a to je da spojimo naprosto političke, odnosno državne strukture s jedne strane, s druge strane nauku, s treće strane inostrane partnere, sa četiri strane studente, i da osnovimo jednu fondaciju koja će u stvari imati glavni cilj da nas sve okupi i da svako od nas da svoj maksimum kako bi Niš jednog dana, skorog dana, ugledao zaista jedan lep arheološki park na različitim mestima koji bi bio u funkciji prezentacije kulturnog nasljeđa ovoga grada, s druge strane donosio bi neku vrstu prihoda gradu, zašto ne?
I samo da izvučemo jedan segment, jednu sliku. Gradsko polje u Niškoj tvrđavi. Vrlo interesantna lokacija na kojoj se nešto radilo prošle godine.
Hvala vam na pitanju. Mi smo prošle godine već počeli i nismo malo uradili. Dakle, mi smo se spustili na nivo Konstantinovske epohe i došli smo do jednog pločnika koji je vrlo lepo očuvan u kontekstu samog objekta, dakle palate sa oktogonom, radi se o jednom segmentu peristilnog dvorišta. Mi zaista verujemo u to da se radi o carskoj palati, kakva bi se nalazila i na drugim mestima kao što je Niš. Recimo, mi imamo u Srbiji slučaj, u Sirmi imamo, zašto ne, i u Niš.
Dakle, to će se raditi i ove godine.
To će se raditi i ove godine. I mi znamo da je Konstantin Veliki zaista svoj grad veličanstveno ukrasio. Ja bih dodao da ga je praktično ulepšao ulepšao, izgradio iz temelja i mi moramo da pokažemo šta je najraskošnije, najinteresantnije i najlepše iz te konstantinovske epohe i da to jednostavno ljudi vide, da se tome dive i da zbog toga ovde dolaze.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Echo. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Vrati se da pokušamo.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Veje Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Osam je časova 39 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beogradu danas se održava tribina pod nazivom Ko gospodari Facebookom, inspirisana uzbudljivim istraživanjem Facebookove nevidljive arhitekture, koji je obišlo sveta, koje je delo mladog tima iz Novog Sada i Beograda, okupljenom oko projekta Share Lab, koji je analizom podataka uspeo da otkrije neke od tajni najveće društvene mreže na svetu. O toj tribini i tome ko gospodari Facebookom razgovaramo ovoga jutra sa Slobodanom Bubnjevićem, urednikom časopisa Elementi i moderatorom današnje tribine. Slobo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Do kojih je saznanja najpre došao tim okupljen oko Share Lab-a kada je Facebook u pitanju?
Pa ono što je zanimljivo u svakom slučaju jeste da zapravo društvene mreže poput Facebooka, ali zapravo i sve druge, koriste ogromnu količinu podataka koje korisnici ostavljaju na svojim nalozima i zapravo iz tih podataka izlače raznovrsne zaključke o njihovom ponašanju, koje, što naravno ima i određenu komercijalnu upotrebu kasnije. Dakle, to spada u jedan domen takozvanih big data problema, dakle problemi koji se odnose na analizu velike količine podataka. Nešto mi to stoji čovjek koji bi mogao to, ne možete čak sami ni sopstveni nalogi da pregledate, a kamoli milijardi korisnika koji koriste društvene mreže. Ono što je zanimljivo da je Share Lab grupa zapravo koristila tu istu metodu, dakle oni su analizirali velike količine podataka koja se odnose na samu strukturu Facebooka i zapravo došlo do tog ključnog zaključka da milioni ljudi u svetu danas zapravo rade u toj jednoj fabrici informacija koja ne bi postojala kada korisnici sami ne bi prosto podizali podatke. Naravno, s druge strane i društvene mreže danas su realnost i one za mnoge predstavljaju i određenu i poslovnu i na neki drugi način, ne kažemo, socijalnu priliku. Neke kompanije kod nas koje su vrlo uspešne, koje se bave IT-om, su na toj platformi sprovedene prve male imperije u smislu proizvodnje, gaming sadržaja i slično. Tako da, kao i uvek na crtvene tribinama, večeras ćemo razgovarati o svim aspektima ove teme i ono što je publici možda koja do sada nije bila na crtvene tribine na iznenađenje jeste da moderna nauka među modernim naučnicima i domaći istraživači učestvuju u analizi tako svakodnevnih stvari, dakle ne samo da se bave nekim udaljenim na prvi pogled temama kao što je rađanje zvezda ili ne znam otkriće Higgsovog bozona, nego se jedan deo naučnika bavi svakodnevnim izazovima. Društvene mreže su svakako, dakle, one prožimaju naš svakodnevni život.
Naravno. Kada govorite o metodama, na koji način su oni došli do podataka i došli do otkrivanja te građevine koja se skriva ispod površine Facebooka?
Pa, kao što sam pomenuo, ta cijela jedna oblast koja se zove Big Data je, u kojoj prosto tako i prevodimo, dakle, analiza velike količine podataka na mlada disciplina. Ona je dobrim delom bazirana na poznavanju statističkih alata koji se koriste u brojnim naučnim disciplinama, ali zapravo upravo zbog te specifičnosti oblasti koju proučava razvijen je čitav novi set analitičkih metoda koje koristim, prilično su komplikovane, to su mehaničke metode koje analiziraju ogromne količine podataka. Oni su inicijalno razvijene bilo za vojne potrebe, bilo za velike eksperimente, kao što je eksperiment u CERN-u, gde detektori snimaju ogromne količine podataka, i bilo je potrebno naći način da se u tim svim podacima pronađe neka ili struktura, ili da se neka novo saznanje među u tim podacima, ili da se pak u njima otkrije neki određeni traženi podatak. Dakle, analiza velikog broja podataka nije nimalo jednostavno posao. Značajan broj istraživača u Srbiji se time bavi. Neki od njih će biti večeras sa nama, a ono što recimo je vrlo interesantno, dakle, pored Jani Krasnog, koji je jedan od članova ovog Share Lab tima koji će biti gost večeras, sa nama će biti i doktorka Marija Dankulov, koja je zapravo napravila izvanredne naučne rezultate u korišćenjem metoda statističke fizike. Statistička fizika služi da opiše kako recimo se ponašaju molekuli u nekom gasu, inicijalno je to razvijena, međutim ona koristi te metode da proučava ponašanje ljudi na društvenim mrežama, i ti radovi su izazvali zaista veliku pažnju naučne javnosti u celom svetu, objavljeni su u časopisu Nature, tako da, Nature Communication, tako da mi u Srbiji imamo istraživača koji tako vrlo avangardno koriste neke poznate metode iz konvencionalne nauke za nešto što je zaista na samom frontu danas istraživanja i saznanja.
Na neki način na svetskom nivou.
Pa na svetskom nivou bez danjeg. Dakle, objaviti u Nature nije baš tako jednostavno. S druge strane, sve centar na tribini, odnosno tribini Centra za promociju nauke, se prave sa idejom da se, pre svega, građanima otvore neke teme na jedan malo drugačiji način. Dakle, o društvenim mrežama se često govori, pa se čak i kroz tribinske programe, javne programe, televizijske emisije ili radio emisije kod vas možda dosta o tome govori, ali centar na tribini je mesto gde se zapravo ta ova tema, ali kao i na prethodne neke druge teme, sagledava iz ugla nauke, i to je prilika zapravo da ljudi čuju direktno od istraživača o mnogim pitanjima koje ih se tiču. Bilo da je reč o bezbednosti, dakle o tome da li je zapravo najpametnije stvar na svetu postavljati i objavljivati neke lične podatke na društvene mreže, ili je reč o tome da tako možemo da uz pomoć razumevanja ovakvih fenomena kao što su društvene mreže, da na bolji način funkcionišemo i razumemo društvo u kojem danas živimo. Jer ono se kontinuirano menja, i u tom smislu ako nam nauka ne pomogne, to je stvari jedini način da nauka pomogne da razumemo vreme u kojem živimo. I tome služi između oslog tribina Centra za promociju nauke, što ja mislim ljudi shvataju, jer su tribine prilično posećene, ali večeras smo u naučnom klubu Centra za promociju nauke u Kralja Petra 46. Evo prilike da pozovem vaše slušalce da nam se pridruže.
Pridružujemo se mi tom pozivu. Samo još jedno pitanje. U koliko časova će početi tribina, a na kojoj će naši slušalci moći da saznaju ko zaista gospodari Facebookom?
Dakle, kao i sve tribine Centra za promociju nauke, večera su 19 časova, i kao što rekao, u naučnom klubu u ulici Kralja Petra 46.
Hvala Slobo na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Slobodan Bubnjević, urednik časopisa Elementi i moderator današnje tribine o tome ko gospodari Facebookom, a koje se, da ponovimo, održava u naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beogradu. 8:46.
right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did you. You don't have to run, I know what you do. Just a simple touch and it will set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 13. jun 2017. godine. Funkcionerka SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je da nova vlada ne sme da menja kurs. Znači, kursadžije ostaju kursadžije. Jedna češka firma preljubnicima nudi alibi i tajno sklonište gde mogu da se sakriju od zakonitih partnera. U Srbiji je za to zaduženo Ministarstvo spoljnih poslova. Lider nove stranke Zoran Živković ocenio je kako je kraj juna poslednji rok da opozicija napravi zajedničku listu za beogradske izbore. Jer nakon toga jedan opozicionar će na Maldive, drugi na Bali, treći na Azurnu obalu. Američki predsjednik Donald Trump banuo je na jedno venčanje kao nezvan gost. To izgleda običaj kada su američki predsjednici u pitanju. Njegovi prethodnici znali su da kao nezvani gosti banu u Vijetnam, Irak, Afganistan. Mađari troše više od 84 miliona evra na sladoled. To bi kod nas bilo dovoljno tek da se pokriju troškovi zakupa za prodaju sladoleda na Adi Ciganliji. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8:56, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično oblačno, ali veoma toplo jutro, 24 stepena u Somboru i Negotinu, 23 u Novom Sadu i Kikindi, 22 u Beogradu i Kragujevcu, u Kraljevu 21 stepen, 20 u Nišu, a najhladnije je dan ovoga jutra u Sjenici. U tom gradu temperatura vazduha iznosi 12 stepeni. Prema prognozi, danas toplo, temperatura do 32 stepena, u Beogradu 31 stepen. A u 8:57 polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6:00 budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milajević. Prijetno i do slušanja.